Pasiūlykit panagrinėti Urantijos knygos pastraipą.
1360 ir pirmą pastraipą.
1360 pirmoji pastraipą. Tai pirmin.
Šitais metais Jozapas ir Marija turėjo vargo su Jėzumi dėl jo maldų. Jis atkakliai tvirtino, jog su savo dangiškuoju tėvu nori kalbėtis taip, kaip kalbasi su Jozapu, savo žemiškuoju tėvu. Šitas nukrypimas nuo labiau rimto ir labiau pagarbaus bendravimo su dievybe būdo. Jo tėvams sukėlė šiek tiek nerimo, ypač motinai. Bet buvo neįmanoma jį įtikinti, kad savo nuostatą pakeistų. Jis sukalbėdavo maldą tiksliai taip, kaip buvo išmokytas. Po šito jis būtinai norėdavo, kabutėse, tiesiog truputį pasišnekėti su savo tėvu danguje. Taško. Tai va čia yra tokia pirmoji pastraipa, kuri ir kalba praktiškai apie tai, kaip mes žingsnelis po žingsnelio ir patys ir mokomi mūsų mokytojo, kuris pirmas pradėjo melsti savais žodžiais. Mes galbūt savo gyvenime irgi tos pokalbius turėjom, bet mes jų sąmoningai nenukreipėm rojaus trejybei, galbūt nesikreipėm. Ten kalbėjom sveikas Marijas, tėvė mūsų ir galbūt jas pylėm kaip žirnius, galvodami, kas ten įdėta iš šaldytuvą. Žinojom, kad tai reikia, bet vis tiek būdavo momentai, kai ir tas maldas sakydavom nuoširdžiai ir va iš to suvokimo. Ir mes dabar, kai skaitom šitą pastraipą, tiesiog šildo mūsų širdį, kad mes jau išdrįsom ir esam drąsūs. Kažkuria prasme bent jau ištarti šitame būry, ar mes susirenkam betarpiškai Kūne, Šventovėj, Vilniuj, Kaune, ar kur jinai bebūtų Pakalniuose, ar dar kokioj vietoj po vieną, po du. Ir arba dabar apjungti per dvasę, per savo minties derintojus, medžiamės per Skype'ą, taip pat išsakydami savo mintis, galbūt mūsų maldos jau irgi patampa automatiškos, kada klausai metai iš metų, žmonės savo neleidžia įnešti naujų žodžių, naujų frazių, lyg tai neskaitytų šitų šaltinių, kartoja ir kartoja po 10-17 metų tas pačias maldas ir kalba ir meldžias labai panašiai ir vienodai, bet visa ta gyvybinė energija, ta drąsa, tas ryštas. Ir tikriausiai ir dar priklauso nuo žmogaus charakterio, jo nuo daugybės dalykų, kaip vat mes medžiamės, bet mes visą šitą darom ir darysim ir toliau. Ir kuo giliau panirsim tos energinius virpesius, tuo tikriausiai mūsų tariami žodžiai labiau sutaps su mūsų širdimi, širdies balsu ir su mūsų gyvenimo. Amen.
Taip. Bet jūs atsiverskit vieną puslapį atgal.
Taip.
Ir pasižiūrėkit pavadinimą skyriaus. Nesigirdi tavęs. Skyrius vadinasi įvykiai šeštaisiais metais.
Taip.
Tai įsivaizduokit, jo amžius, 6 metų vaikas. Jo. Šitai pasako suaugusiems savo tėvams, Marijai ir Juozapui. Tai ir mes esam kaip 6 metų vaikai. Nesvarbu, kad mūsų amžius fizinė prasme yra jau brandos amžius. Bet dvasinėje plotmėje mes esame kaip tas Jėzus 6 metais. Jis sako, aš noriu kaip su Juozapu šnekėti, kaip su savo žemiškuoju tėvu aš noriu šnekėti, su dieviškuoju tėvu. Gerai, aš sutinku, tai ką jūs sakot, kad aš kalbėsiu tą maldą pagal jūsų nustatytus reikalavimus, kurie jau ten trunka kartomis, bet paskui vis tiek aš einu pasikalbėti su žemiškuoju tėvu paprasčiau. Štai, 6 metais Tai dabar, kada mes žvelgiame į savo aplinką, tai įsivaizduokit. Taip? Jeigu mes žadintume tuos vaikus nuo pat gimimo, šeštais metais jie nekeltų mums problemų, kad einu pasikalbėti su tėvu. Mes tada patys kalbėtume jau kaip su tėvu ir motina. Ir tai nebebūtų vidinės įtampos ir nerimo. Kas gali būti, kas čia vyksta tam mažam vaikui šešimečiui? Reiškia, virpesių milžiniškas kontrastas tarp Juozapo Marijos ir Jėzaus vidaus nuo 6 metų. Ir tas kontrastas tik tai augo, augo, augo ir jie niekada nenurimo. Taip, kas norėtų toliau tęsti? Gerai, šitų metų birželio mėnesį Juozapas savo dirbtuvę Nazarete perdavė broliams ir oficialiai pradėjo dirbti statybininku. Metams nepasibaigus, šeimos pajamos daugiau negu patrigubėjo. Niekada daugiau iki Juozapo mirties Nazareto šeima iš tikrųjų nebepatyrė skurdo gniauštų. Šeima vis augo ir augo. Ir jie daug pinigų išleisdavo papildomam švietimui ir keliavimui. Bet visą laiką didėjančios Juozapo pajamos neatsilikdavo nuo augančių išlaidų. Tai ką tai sako? Kada mes jau žinom, kad Jėzus neteko, kaip ir visa šeima, maitintojo, kai Jėzui buvo 14 metų, dabar 6 metai, kada jis sukelia tokį nerimą, savo tėvams, tai 8 metai. 8 metai, kada Juozapas pradėjęs dirbti iki pat savo žūties statybose, dirba jau statybininku, nebe staliumi. Ir uždirbdavo gerus pinigus, kad galėjo ir augančią šeimą pasirūpinti. Ir kaip pasirūpinti? Švietimu ir keliavimu. Kokia yra išmintis? Prieš 2000 metų, kaip savo vaikus ugdyti? Ne tai, kad kreip dėmesį į materiją, bet ir į švietimą, kuris yra gilesnis negu materija. Ir supažindint, keliaujant su aplinka, tam reikia aišku ir lėšų. Bet visą laiką jo pajamos atitinkamai galėdavo visą tai padengti. Tai rodo, kokia yra išmintis tų tėvų, kaip investuoti, kaip šiais laikais sako, į vaikų ateitį. Ir natūralu, tai irgi padėjo šeimos nariams jau bręstant, augant. Ir nebetekus maitintojų, kada šitą statusą perėmė Jėzus, vaikams jau buvo pakloti tam tikri pamatai, nes vis tik tai praėjo 8 metų. Tie jau, kurie buvo gimę, nes Jėzus tai buvo pirmagimis. Kiti nuo ankstesnio amžiaus buvo ir Jėzaus jau ugdomi. Bet kryptis buvo ta pati - šviesti. Šviesti juos. Tai šiandien tėvai daugiau rūpinasi tik tai materija, bet ne švietimu. Juk žydų švietimas šeimoje tai yra apie Jahvę. Taip pat apmąstymai ir maldos Jahvei, ir kasdieninės maldos, ne taip, kad sekmadienį ten nueiti į sinagogą, o jiems tai šeštadienį, bet mūsų atveju katalikams. Ne, bet ir šeimoje tą šviesti, aiškinti. Žodžiu, šitai Nazareto šeimai šviesa buvo diegiama nuo mažumės. Rodo tėvų išmintingą kryptį, sprendimus ir tuo pačiu charakterio ugdymą. Tų vaikų charakterio ugdymą. Ir tuo pačiu tie patys tėvai, jie irgi mokosi, matydami vaikus, palygindami juos su aplinkos vaikais. Taip, kas daugiau norėtų ką nors pasakyti iš savo pusės? Sudalinkit savo sampratum.
Aš norėčiau pabandysiu pasakyti, kas man susikaupė per paskutinę laiko. Tokias mintis pabandysiu išsakyti. Pastarosiam dienom tenka daug man laiko praleisti ten kitoj virtuvėje, aš turiu kitą virtuvę ten pusrusyje, ten tvarkant visas gerybės. Ir paprastai aš visada dirbu tyloje ir arba klausausi Algimanto mokymų. Bet dabar ten jau tiek laiko daug tenka praleisti, kad tiesiog panorau įsijungti radiją. Įsijungiau, buvo įjungta puko stotis, įsijungiau ir ten groja, ten paskui tokias knygas skaito, ten irgi taip įdomiai paklausiau. O paskui tai bus kartojama laida Esu aš, kad esi tu. Ir apie dvasinius dalykus. Ir aš klausau, vienu žodžiu, ten kalba pats pūkas, paskui ten skambina žmonės. Ir aš maniau, kad tai yra kartojama laida, kuri yra, nu va, kažkada neseniai čia buvo kartojama. Bet paskui aš supratau, kad tai yra sena laida, labai sena laida, buvusi per pandemiją. Ir apie energijas, apie dvasę, apie viską, nu, bet vienu žodžiais ten daugiau bando išsakyti savo sampratas. Ir aš išgirdau, kad kalba Algimantas, apie, kad kūrėjas tai yra rojaus trejybė ir jis, vat, galvoju, kad vat čia yra ta sena laida iš per pandemiją, kada jisai kalbėjo per puko radiją.
Ne, aš per pandemiją niekad jau nebeskambinu. Čia labai, labai seniai, prieš daug, daug metų.
Tai galbūt, bet tada buvo kažkas apie tą laiką, vat, kažkas tai. Tai, nu, aš žinau, kad tada tave kvietė į Kauną, ten buvo keliai uždaryti, tu negalėjai nuvažiuoti.
Ne, nu ką tai, ne.
Ne?
Daug ne. Anksčiau ten jisai, anksčiau, apie jokią karantiną minties nebuvo, apie jokią...
Nu, galbūt, aš ten neįsigilinu labai gerai, aš ten tarp kitko. Tai ir Algimantas tada kalba, jis kai leidžia kalbėti, Algimantas kalba ir jis bando paaiškinti truputėlį plačiau, tada pukas netenka kantrybės, tada jį pradeda nutraukti ir va, aš taip iš šono klausau ramiai ir galvoju, nu tokia... Gaunasi tokia sumaištis ir jokia tokia iš tikrųjų didelio aiškumo ir nėra, nes jį pradeda nutraukinėti, tada pertrauka, tada skambina kiti žmonės ir iš viso šito dalyko kažkaip tai, nu, negali susidaryti to vaizdo, ką tas pukas kalba, tai ten jam tik pačiam aišku. Ir vat, man klausant visą šitą dalyko, man taip kažkaip pritrūko to pasakymo, kad tai, vat, ta rojaus trejybė ir yra tai, ką Jėzus tėvų vadino. Tai yra tai, ką Jėzus tėvų vadino. Ir nes ten, nu, tiesiog žmonės iš visų pusių skambina ir vienas kito kalba, ir vienas kito nesupranta. Tai va, ir man tada tokias mintis aplankė, kad, vat, kai ir vat Laura pasakoja, kad apie tą mažą berniuką, apie tą mažą berniuką, kaip jam, nu, kaip jam perteikti iš tikrųjų, nu, kaip tokiam mažam vaikui kažką pasakyti. Nu, bet visi mes mokam, visi jie žino, ir tas berniukas tikriausiai žino, malda tėvė mūsų. Tai va, tas tėvė mūsų, tai tas tėvas, kurėjas, ir yra tas tėvas, kurėjas, kuris yra mūsų viduje. Ir va, visiems šitiem bažnytininkam, kurie va, šitos dalykus bent kiek supranta, tai jiems ir reikia eiti va, būtent per šitą, per tą dalyką, ką jie žino. Ir kad Jėzus nuolat pabrėždavo, kad sakydavo, kad ne aš pats atėjau, mane tėvas siuntė. Ir va, Algimantas dabar per garbinimą išsakė, kad daug yra ieškančių, daug yra ieškančių, bet visi yra klupinėjantis, kad per praradimus, per skausmus kažką bandantis atrasti. Ir jiems iš tikrųjų šitie dalykai, kai pradedi juos sakyti, jeigu plačiau, jie tiesiog, nu, jų neturi kantrybės išklausyti. Ir kažkaip tai reikėtų per tai, ką jie žino, per Jėzų. Per Jėzų. Sakyti, va, tai dabar Algimantas per mokymą sakė, kad irgi žydų tauta atstumusi, nukryžiavusi Jėzų, atstumė tėvą. Tai yra tas pats. Ir va šitą vietą kažkaip tai, nu, jinai tokia aiški darosi. Kai kreipiuosi, pavyzdžiui, prie stalo, aš, jeigu malda būna prie bendro stalo namuose, tai aš pradėjau kreiptis, kada visi, jeigu ir dar nenori labai klausytis, tai Jėzaus tėvė, mano tėvė ir mūsų visų tėvė. Ir tada jie suklūsta ir nebedrįsta kažkaip kažką sakyti ir prieštarauti. Ar per Kalėdas, ar per Velykas. Tada Jėzaus tėvė, mano tėvė ir mūsų visų tėvė. Ir tada jiems kažkaip pasidaro aišku šitie dalykai. Todėl aš vat, manau iš savo tokios patirties, kad vat, mums daugiau reikėtų akcentuoti šitą dalyką, tą maldą tėvę mūsų. Ir tas, kad tas tėvas ir yra, vat, tas kurėjas, kuris yra mūsų viduje. Ir tada jau ir mažam vaikui darosi aišku šitie dalykai. Nu va, ir tai va, tiek norėjau išsakyti, kas man susikaupė. Amen.
Ta, ką tu sakai, tai teisinga, bet kada kalbi ne konkrečiai kam nors, o sakykime, va, tuo atveju, kada yra radio laida, tai klausančių gali būti įvairaus lygio. Vieni pritarė, kad tai yra tėvė mūsų. Kiti iš vis bažnyčios nelanko. Tai jiems pasakyt apie tą maldą, nu tai tas pats, vat, nu dar čia vienas paporins, kaip kunigas. Iš kart atstumė. Tai va dėl to reikia sakyti tai, kas yra priklausomai, sako, kokia yra auditorija. Sakyt tiek, kad toje auditorijoje esantys nuoširdžiai ieškantis gautų tam tikrą stimulą naujai šviesai arba ryškesniai šviesai, kurios iki tol jie nebuvo girdėję. Kitaip tariant, tu turi patenkinti ieškančiojo norą, kad štai tas šaltinis mane sudomino. O tie, kurie jau dabar žino apie tą bažnytinį tėvę mūsų, tai jiems tu gali 10 000 kartų kartoti. Jie toliau nežengs. Jie yra užsifiksavę ties tokiu slenksčiu. Tai yra bažnytininkas. Ir jisai, ką pasakysiu daugiau, jis atstums kaip nuo velnio, nuo šetono. Bet ieškančiam, štai tada bus jau suvirpintas vidus. Dėl to, kad suvirpintas dėl jo ieškojimo. Jeigu jis ieško nepasitenkindamas savo padėtimi, bet jis nepriima to bažnytinio, sakykim, tėvo, kuris nuolat kartojamas ir jau atstumė, kadangi viską užgožia tėvą patį ritualai. Tai vat pūkai irgi yra lygiai tas pats. Aš dėl to ir nustojau skambinti, kad ten nėra prasmės su juo šnekėtis. Ir jis turi labai ribotą mąstymą. Tai va, o kada individualiai kalbi, tada tu atsižvelgi į kiekvieno, su kuriuo kalbi, vidinį šviesos laipsnį. Ir tada tu jam gali perteikti jau konkrečiai, nes jis gali tavęs asmeniškai ir paklausti. Nes tu su juo tik tai bendrauji. Tai yra vėl kitas mokymo metodas.
Taip, Algimantai, aš iš tikrųjų tas dvi laidas išklausiau, nes du vakarus, trečią vakarą jau ten kunigas kažkoks nekė, aš ją išjungiau. Nes tiesiog, nu, ten tokia raizgalį, ten nėra ką klausyti. Tai va, o malda tėvė mūsų, tai pats Jėzus atsiai tą maldą paliko ir bažnyčia taip sako, tai žmonės ir kalba taip labai automatiškai neįsigilindami. Yra kurie nuo širdesni, gal jie yra nuo širdžio kalba, bet jie nesupranta, kad tas tėvas tai yra tas kuriejas, apie ką mes kalbam, kad yra rojaus trejybė. Tai va, šitoj vietoj, kad ir Jėzus ir paliko šitą maldą, kreipinį į tėvą, ir visi kalba lyg žirnius į sieną, taigi va, ir reikia atsiverti, tada galima nuo čia ir kalbą pradėti.
Nu, tai su ateistu taip nepašnekėsit. Apie tėvą, tu su juo ne žodžio negali pasakyti.
Taip.
Jam reikia jau paaiškinimo, kuris būtų pranokstantis tą dogmatinį mokymą, kurį girdi iš bažnyčios. Ir tada atvert, kad tas reiškia, kuris yra, tai jis yra, gali būti bet kokiu vardu įvardintas. Nebūtinai, kaip bažnyčia sako tėvas, gali būti šaltinis ir centras, gali būti aukštesnė išmintis, aukštesnis protas, aukštesnė jėga, stipresnė arba stipriausia jėga, kuri sudėlioja visą energiją. Tai ateistui tokie dalykai jau suprantimesni, nes jisai remiasi į mokslo atradimus. Ir tada gali aiškinti, štai, elektronai skrieja aplink protoną, atomo viduryje. Tai yra iš to paties aukštesnio proto. Viskas stiguojama šitaip. Negali įsilakstyti elektronai. Tai čia, kada kalbė asmeniškai, jau yra tas supratimas, iščiupinėjus tą žmogų, su kuriuo kalbi, iš jo tam tikrų teiginių, ką jam gali pasakyti. Ar jis apskritai tiki ar ne? Kad aš, pavyzdžiui, prieš daug metų čia susitikau parduotuviai prie Seimo, buvo tada dar vadinama Talino parduotuvė. Tai viena tokia užkietėjusi, kaip aš paskiau, pamačiau iš mūsų pokalbio, užkietėjusi kataliką. Tokį kataliką, kad kol aš jam šnekėjau ir apie Jėzų, taip jis sako, teisingai, šitos tinga ir panašiai. Ir kada aš jam pradėjau pabandyti išplėsti tą sampratą, kad Jėzus ne vienas buvo sūnus, tokių kaip Jėzus yra daug. Jis sako, čia jau nuo šetono. Nenori niekur klausyti. Ir vat, kai jau reikia savo sampratas, kurios įsišaknyjusios, išplėsti, nėra jėgų. Ir tam, kuris apie Jėzų nušneka iš tikrųjų labai daug. Ir mūsų pokalbis buvo gal kokie 15 minučių. Bet kol jis buvo tame pačiame sąlytyje, viskas buvo jam priimtina. O paskui jis tapo piktu. Tokiu piktu, kad ir tada aš pamačiau, kad čia yra tas užkietėjęs bažnytininkas. O bažnytininkai, tas pas kaip tie fundamentalistai, sektantai, jie patys nukryžiuotų Jėzų. Net nesusimasti. Nors, kadangi net pažintų jų, pavadintų jį apsišaukelį, o tartų jau vardą. Jėzus, Jėzus, Jėzus. Bet tą pavadintų, kuris būtų tikrasis Jėzus šetono siūsta. Taip, kad bendraujant individualiai yra kiekvieną kartą vienintelis dalykas, tai atsiduoti kurėjo vedimui. Ir tada tavo tiltas yra toks, kuris atitiktų tą lygį, kuris yra. Bet jeigu tas žmogus nuoširdžiai ieško, jeigu neieško nuoširdžiai ryškesnės šviesos, viskas. Su juo nėra ko ar šnekėti. Va čia tas pats kaip Jėzus, nesu visai šnekėdavo. Sako, jis dar tam nesuaugęs tam. Kaip aš šitą laiką klausdavau, kodėl tu praeini pro kokį nors, sakykim, ten pagonį ir jam netari jokio sustiprinančio žodžio. Sako, jis nesupras. Sako, jeigu jis dar tarp mūsų, reiškia, pagyventų kiek nors, tai jis tada pasikeistų. Arba jam dar reikia patirto gyvenimo daugiau. Kad jam galima suteikti tą šviesą. Žodžiu, nereikia rūpintis, kaip mums reikia ką daryti. Dėl to aš jums ir sakau, atsiduokit kūrėjui besąlygiškai. O dabar jūs patys planuojat už kūrėją. Taip, čia mums reikia tėvę mūsų iškelti, čia mums reikia tėvą ir panašiai. Tai kaip mes tada rojos trejybė aš esu, skelbsim, jeigu mes susiaurinsim save. Mano žinia yra, kūrėjas yra realus, tikras, gyvas. Ir kiekvieno viduje. Ir jį galima atrasti. Štai mano evangelija. Ir tas kūrėjas yra ir tėvas, ir austrybės, ir visuminės dievybės, keturi šaltiniai ir centrai. Štai. O pastoliai, kai pasiekti kiekvieną, atsidavimas kūrėjui, kad jisai prabiltų jūsų lūpomis kiekvieno atveju individualiai. Tada jums reikia sum galvos. Viena kryptis jums ir pastangos. Dar giliau panirti kūrėją. Dar giliau atsiduoti. Taip, kas turi dar kokių sampratų pasidalinimui?
Aš norėčiau pasidalinti tokiu patyrimu. Man teko nesenai būti, kadangi Utenoje prasidėjo vargonų festivalis ir buvau pakviesta į bažnyčią paklausyti vargonų. Man kažkada labai patikdavo ir aš labai mėgdau klausyti, tai galvoju, po ilgos pertraukos paklausysiu šį kartą vargonų muzikos. Čia buvo iš Klaipėdos atvažiavę dvi vargonininkės. Na, kaipgi pajutau, iš penkių kūrinių, tai pajutau vieną tik tai vidumį, kad tai yra Bacho kūrinys buvo, o kiti keturi kūriniai, tai tokie nesupratau man visai, jie mano asmenybėj nebuvo priimtina visiškai. Tai atrodo ir į morontinius pasaulius jau čia keliauju, o čia ta muzika tokie. Tai vat ką reiškia, kai esi vidumi visai gyveni kitokį gyvenimą, tą tikrovės gyvenimą ir tie virpesiai yra kiti. Tai ir ta muzika, žinoma, jinai yra visai kitai suprantama ir pajaučiama vidumi. Tai va, tai tiek ir norėjau pasidalinti. Ir dar vieną patyrimą turėjau šią savaitę. Čia telyje turėjau reikalų, susijungėm. Na ir po mūsų to tokio oficialaus pokalbio, tai pajutau, kad reikia man apie mūsų svetainę papasakoti. Tai, va, tai labai mane gražiai priėmė, aš daug ką perteikiau ir būtinai pasidomėsim. Tai va, tai džiaugiuosi. O pasidomės, tai pasidomės, o ne, tai jau. Tokia mergaitė ir moteris, nežinau. Bet taip labai dėkoju. Nu, tai va, tai žingsnelis po žingsnelį mes, kaip mus veda, tai taip mes ir perteikim. Ir vis tiek jauti tą tokį sustiprinimą, kad ištarei tą rojaus trejybės vardą, tėvo vardą, mūsų svetainės vardą. Tai va, ir džiaugiamės. Ir džiaugiuosi ir aš, gyvendama, dirbdama su kurie taip gera, atrodo ir darbai sekasi taip gerai ir pamatai, kiek daug padarai su kurėju, ką reiškia mūsų tikrovės gyvenimas su kurėju iš tikrųjų. Tai va, tai taip ir stiprėkime, šviesėkime, būkime savimi ir siekime to atsiverimo dar gilesnio ir kurėjo pajautimo savo viduje. Tai tiek.
Kas dar turi savo minčių, kurias norėtumėt atskleisti visiems?
Aš irgi dar turiu minčių. Galbūt mintys tokios kaip patyrimas Estijoje. Mano viena mūsų pažįstama kraustėsi iš vieno namo į kitą. Tai yra, nu, moteris, jis dirba medicinos srityje, bet gan labai šviesi moteris ir paprašė manęs, kad padėčiau jai perdažyti namą, į kurį jai kraustėsi į kitą namą. Ir tris naktis pernakvojo jų namuose ir žodžiu, kad atsisėdom valgyti, aš iš tikrųjų atsisėdau, užmerkiau akis ir sakau, aš pasimelsiu. Ir mano nustebimui visi susikabino rankom, vaikai, trys vaikai už stalo sėdėjo ir jinai pati. Visi susikabinom rankom ir aš pasimedžiau rojos trejybės, aš esu. Iš tikrųjų toks nuostabus pojūtis, kada ateini į šeimą ir žmonės tai priima taip atvirai. Žodžiu, jos tėvas buvo pastorius, jis dirbo Afrikoje 15 metų, jisai žydas iš tikrųjų, bet gyveno Estijoje. Ir 15 metų dirbo kažkur Afrikoje su juodai žmonėmis. Ir ten skleidė savo tos mokymus, Jėzaus mokymus skleidė ir kiek aš mačiau iš video, tai apie Jėzų visą laiką kalbėdavo. Bet va, to šeimoje toks natūralumas, toks paprastumas tos maldos, kad ne tik tai va, palaikė mane, kad aš meldžiausi, bet ar plus visi susikabino rankomis ir visi kartu pabuvome toje maldoje ir vaikai, ir visiems taip natūralu. Nu, toks va, patyrimas. Po to bent teko vėl bendrauti dar su trimis žmonėmis, čia jau pas mus, mūsų namuose, gamtoje, sodyboje. Ir visą laiką, visą laiką, kada kalbėjau su jais apie kurėją, kalbėjom apie dvasinius dalykus, ant manęs, ant mano kūno, ant mano rankų atskrido bitė kamanė. Ir visą laiką, kol kalbėjau, vaikščiojo ant mano rankos, tai ant kojos nutupė, tai ant peties nutupė, tai vėl ant rankos. Žodžiu, bet kada vyko tas dvasinis pokalbis, jaučiau tuos kurėjo virpesius, jaučiau tiesiog kurėjo vedimą iš vidaus, kada kalbi žmonėms, kada atsivergi, visą laiką pradeda tekėti tą informaciją, tai, ką reikia tiem žmonėm pasakyti. Ir turbūt gyvūnai ir vabzdžiai tiesiog jaučia ir vat, tas bitės žaidimas toks atėjo, nutūpė ant rankos ir vaikščiojo ant mano rankos, tai ant kojos nutūpė, tai ant rankos, tai ant peties. Žodžiu, kada atsiveri kurėjai, kada nusprendi būti toje dvasinėje vienovėje, atsiverti kurėjai, gyventi kartu su kurėjai, visa aplinka tave palaiko ir, nu, bent jau mano aplinka palaiko ir aišku, tie žmonės, kurie nepalaiko, vis dar nu, ateis ir jiems laikas. Gal ateis, gal neateis, nežinau. Na, va, toks mano patyrimas ir šią savaitę.
Ačiū tau. Kas dar ką norėtų pasakyti?
Aš norėjau pasakyti irgi, vat, Valdas ką tik kalbėjo apie tą bitę kamanę ir man, aš prisiminiau, kaip vat, per šias atostogas šią Liepos mėnesį patyrėjau tokį patyrimą su žiogeliu ir mane taip pavedė tai, kad paskaityčiau Virurantijos knygą, kaip atsirado gyvybė ir tas gyvybės formas iš tikrųjų šiuo metu. Kada yra šiltas metas, mes jas matome, labiausiai girdime garsus, matome spalvas ir kokia yra augalyje, gyvūnyje. Ir tai suteikia tokio malonaus įspūdžio viduje, nes žiemos metu, tuo tamsiu paros metu, šaltų paros metu, tie visi gyvūnai kažkur tai įsikūrė, kur yra šiltesnės vietos, yra šilta apsauga jų išgyvenimui, išlikimui. Ir tai vat, suteikia apmąstymų, kaip gyvybės nešėjai saugojo tą įtirptą gyvybę į mūsų planetą trijose vietose. Ir kaip jinai vystėsi, kaip buvo pakreipta, atrodytų kaip natūraliaiga. Bet viskas vyko prasmingai, taip kad išsivystytų gyvybės formą iki tokio lygio, kad mes štai turime ir kūnų pavidalus. Tokius, kurie subalansuoti taip, kad atitinka tą sumanimą, kaip mes juose galime jaustis. Aišku, jeigu patys nepažeidžiame to balanso, kurio valios ir neiškreipiame šito fizinių pavidalų veiklos. O namuose per atostogas va taip naktį atsirado žiogas naktį mūsų namuose ir kuris virpė. Ir žodžiu, ten pas mus toks yra augalas, chlorofitas vadinasi, ir tame augale girdėjau svirpimą, palietus tą augalą naktį, nutyla tas žiogas, ir paskui galvoju, kad čia mėgosiu, bet ramiai užmėgau. Ir žodžiu, ryte buvo tyla, bet kada man tada taip sutapo, kad buvau viena ryte ir dariau mankštą. Ir paprastai pasilepinu tuo, kad įsijungiu laisvai šventovės įrašus ir klausausi Algimanto mokymų. Ir kai įsijungiau, staiga pradėjo svirpti tas vėl žiogelis ir pasidairiau, lyg kažkur tai galbūt jis užspindos, net ir nežinau, kur dar ieškoti ir ką dar darysiu. Ir kai tik tai išjungiu tą įrašą, žiogelis nutyla. Ir paskui darydama mankštą, matau, kad jis virš spintos pačioje palubėje. Ir tai sukėlė tokią šilumą, kad jisai taip išlindo į atvirą šviesią aplinką. Ir žodžiu, buvo toks patyrimas malonus, kad aš ir paprašiau kurėjo, kad saugiai tą žiogelį kažkaip tai išprašyčiau į kiemą ir aš atsinešiau žolės ir paskleidus į lėkštėje jį priviliojau, jis užlipo ant tos lėkštės ir aš tokiu būdu padėjau ant palangės lauko pusėje, uždariusi langą, bet jisai pabuvęs, iš tikrųjų pavalgęs tos žolės, buvo labai įdomu stebėti, užšoko vėl ant lango, tuomet aš jį jau atsargiai pati pagavusi, slėjimus išnešiau į kiemą. Žodžiu, toje aplinkoje jis irgi nebėgo. Reiškia, galbūt kaip pat ir Valdas pasakojo, kad tai yra aukšto dažnio virpesiai, kurie yra priimtini tam gyvūnėliui. Ir visiems gyvūnams yra aukšto dažnio virpesiai priimtinesni, kuriuos mes patys kleidžiame, žodžiu, mes turime patirti kuo gilesnį ryšį su kurėjų, kad galėtume tą aplinką skaidrinti ir šviesinti ir joje būti tuo gyvų šviesos spinduleliu. Tai va, dėkoju kurėjai už tą tokią nuostabią patirtį. Tiesa, dar teko kalbėti su Regina iš Kauno ir tą patį rytą. Jinai sako, aš prabūdusi irgi pamačiau žioką ant lubų. Tai mus dar labiau pralinksmino toks patyrimas, kurie jo sutiktas. Tai tiek.
Ačiū. Taip, viskas yra gyva sistema. Jeigu iš kurie yra aukštesnio dažnio virpesių paskleidimas iš kiekvieno iš mūsų, natūralu, tai veikia ir ta aplinka, kurioje gyvena ar vabžiai, ar kokie nors kiti gyviai ar gyvūnai, jo žinduolio lygio veikia. Juk japonai tai seniai jau prieš kokie gal 40 metų paleisdavo klasikinę muziką fermose. nes jį ramina. Ne kokia nors šiuolaikinė muzika, klasikinė. O iš mūsų sklinda dar aukštesnė dažnė virpesiai negu klasikinės muzikos. Gyvūnai jaučia virpesius. Sistema gyva, tai nėra kažkokia užprogramuota robotų pasireiškimo arena. Virpėjimas yra. Taip, tai ką, aš jums dėkoju už pabendravimą. Ir tada iki kito mūsų susitikimo po savaitės. Gero jums savaitgalio linkiu.